Velkommen til Radio 4 Morgen.
Det var et voldsomt styrt, altså meget, meget voldsomt styrt, hvor ikke bare Jonas Vingegaard, men flere andre af de helt store, måtte udgå af Baskerlandet rundt. Han har, altså Jonas Vingegaard, brækket kravbenet, flere ribben også. Og så har arrangørerne jo et efterfølgende fået meget kritik for en usympatisk dækning af det her styrt. Der er mange internetklik i at dele en video, hvor en dobbelt Tour de France-vinder han slår sig til lirekassemand. Og på et øjeblik er cykelekspert Rasmus Novak Franklin med. Det er både en status på dækningen, men det er selvfølgelig også en status på, hvad betyder det her for Danmarks største cykelnavn overhovedet ever. At han sådan her 4 måneder før sommerferien og den tilhørende Tour de France er kommet så slemt til skade. Det kommer vi så til om et øjeblik.
Vi skal også tale om unge, for unge under 18 skal ikke anbringes på en social institution for kriminelle unge, som de ellers gør nu. De skal bag lås og slå. Sådan er det i hvert fald planer om, at man vil gøre det i Sverige, hvor den borgerlige regering sammen med støttepartiet Sverigedemokraterne vil opføre ungdomsfængsler. Fængslerne er tiltænkt unge mellem 15 og 17 år, der er dømt for hård kriminalitet, og målet er at ramme unge bandekriminelle. Men den her slags ungdomsfængsler kan være på grænsen af FN's børnekonvention. Vi spørger nordisk korrespondent hos Politiken, Claus Bloch Thomsen, hvad der er op og ned i den her sag, og det gør vi om cirka 10 minutter.
Alexander den Store er dukket op.
Hvorhen?
Ja, i Ringsted.
Ah, okay. I Ringsted simpelthen.
Ned i jorden.
Nå.
En mark. Og det er faktisk et lille bronzebeslag med hans ansigt. Men ikke desto mindre, selvom det kun er under 3 cm i diameter, så er det helt vildt stort. Mm-hmm. Fortæller en arkeolog, som deler ud af sin begejstring cirka 6:45 her i Radio 4 Morgen. Som i dag er med Leonard Cohen og Kasper Harbo.
Hvorfor siger du Leonard Cohen?
Godt nok en rusten bas, du har taget.
Ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har lidt ondt i halsen.
Ja,
nå. Jeg har spist lidt bolsje og sådan noget. Det bliver bedre. Så stemme lige varmes op.
Naturligvis. Michael Robach er der også nogen, der kalder ham.
Ja.
Og du kan skrive til os på nummeret 1424, hvis du har enten inputs eller protester, eller bare opdaget en historie, vi ikke har set. Nummeret er 1424, og man skriver en sms.
Godmorgen.
Godmorgen. Velkommen til.
Tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Et meget voldsomt styrt betød i går, at Jonas Vingegaard, altså Danmarks dobbelte Tour de France-vinder, måtte udgå af Baskerlandet rundt. Vingegaard styrtede i et sving på 4. etape af løbet og lå længe i græsset, inden han blev båret ind i en ambulance med en halskrave på. Diagnosen lyder på brækket kraveben og flere brækkede ribben. Der var mange ryttere, der kom til skade ved samme lejlighed. Også de andre store navne, Remco Evenepoel og Primoz Roglic, ramte, eller var en del af det her styrt. Rasmus Novak Franklin dyrker cykelsport for Ekstrabladet og er også vært på en podcast, der handler om det. Den hedder Føretrøjen. Godmorgen, Rasmus.
Godmorgen.
Hvordan var det for dig at se det styrt der?
Jamen, det var ubehageligt senere. Jeg stod faktisk i mit køkken og ordnede kartofler, da det skete, og jeg måtte jo skrækslagen løbe ind til min kone og sige, at nu er det altså gået gruelegalt. Det kunne man se lige med det samme.
Altså, rytterne kommer kørende som sådan en lang slange. Det er ned ad en bakke, og så er det sådan et sving, hvor der faktisk er en grøft, sådan en form for drængrøft. Lige, altså, hvis man kører lige ud i stedet for at dreje, så havner man i den grøft der i en anden forstand. Det så ret sådan underligt ud konstruktionsmæssigt, at man har valgt at drive et cykelløb lige præcis der. Hvordan op, altså, nu har du sikkert set det nogle gange. Hvad er det, der går galt?
Jamen, jeg har været lidt frem og tilbage faktisk. I første omgang var jeg sur på arrangørerne og tænker, hvorfor kører man cykelløb der? Men efter jeg har snakket med nogle af dem, der også er i feltet, og var med der, da det skete, så har jeg også fået fortalt, at rytterne også bare kørte meget hasarderet igennem det sving. Altså, der blev simpelthen kørt for stærkt. Og, så det er jo lidt begge dele, ikke? Det var en ujævn vej, hvor det var meget, hvor det bumpede meget, men det var altså også rytterne, der kørte for stærkt igennem det sving der. Det er de to grunde til, at det sådan set er gået galt.
Normalt, når der sker et massestyrt, altså hvor mange ryttere, de vælter på en gang, så er det fordi, der er en, der vælter forrest, og så kører de andre ind i den, og så opstår der sådan en bunke. Men her er det som om, at den første kører ud over kanten, og så er der mange andre, der fortsætter ud over kanten. Det er en meget atypisk måde at lave et massestyrt på. Hvordan oplever du det?
Jamen, det er jo det klassiske, at når nogen kører igennem et sving, der tager stærkt, så er der nogle rør med lige bremsen, og så må man lige rette op på cyklen. Og det har sådan en, hvad kan man sige, sådan en effekt ned igennem feltet, som er sådan en levende organisme, når sådan noget sker. Og det var det, vi så i går, at den første mand, han må røre bremsen, det er Remco Evenepoel, og han rører sig selv ud over vejkanten og brækker et kravben. Og så er det så, at dem bagved, om de er chanceløse, de kan ikke nå at reagere, og så ryger det, så kommer den her effekt, hvor at, ja, 10-15 mand ender med at vælte.
Rasmus Novak Franklin, som er med os nu, er dækker cykelsport for Ekstrabladet, herunder også det store løb, der hedder Baskerlandet rundt, hvor Jonas Vingegaard altså kom til skade i går. Der har været voldsom kritik af de tv-billeder, der er blevet brugt omkring det her. Kameraet dvælede længe ved den tydeligt skadede Jonas Vingegaard. Også på sociale medier har arrangørerne af løbet vagt vrede. Her i Danmark er det Discovery, der sender løbet på Eurosport og Discovery+. Det er en fuldstændig super dækning. Jeg tager lige 16 sekunder derfra.
Det går stærkt hernede, fordi...
Og der er svinget! Ej, det er det samme, og det er utroligt.
Ej, og der er sten, undskyld.
Ja, og der er en kæmpe grøft. Der ligger der.
Ja, vi behøver ikke se det mere.
Vi behøver ikke se det mere, siger Jesper Vore her til sidst, som er ekspertkommentator for Discovery. Men ganske få minutter efter styrtet, så bliver der lagt en video op på den officielle løbside, hvor man kan se det hele i slow motion. Og så er det jo i øvrigt lagt dramatisk musik henover. Det har fået flere cykeljagttagere til at brække sig mere eller mindre på det sociale medie X. Hvad synes du om det?
Ej, jeg synes godt nok også, at den blev taget lidt langt. Altså, jeg synes, at... Når sådan noget sker der, så skal man klippe relativt hurtigt væk. Det er jo en fin grænse hele tiden. Man skal jo vise, at en rytter som Jonas Vingegaard er i live efter sådan et styrt. Det er klart, det er jo væsentligt at få med. Men lige frem at ligge op i slow motion og med effekter, så synes jeg også, man skal trække grænsen langt før det. Men det er noget, der er op til diskussion altid, fordi det er også noget, som nogle af forældrene til de her rytter har været at sige, at nogen synes jo, det er rart, at få at vide, at deres børn er okay. Men der er helt klart en grænse, og den blev overtrådt markant i går.
Ja, for en ting er, hvordan man dækker selve løbet, når det er live, men det, at man deler det efterfølgende, som du siger, med rockmusik indenunder, det er lidt et nybrud, ikke?
Og der tog de den lidt langt i går, Baskerlandet rundt, og jeg tænker også, at de lige må se sig selv i øjnene og lige evaluere om på det her, fordi det var ikke godt. Det var i forvejen, der var meget vrede rettet mod arrangørerne, fordi det netop var, mange mente, det var ruten, den var gal med. Og når man så gør det der bagefter, ja, så kan man godt forestille sig, at folk bliver lidt sure, ikke?
Der er cirka 4 måneder til Jonas Vingegaard skal stå og fejres på Champs-Élysées, når han har vundet Tour de France for tredje gang. Eller hvad nu? Altså, det er jo en alvorlige skader, men ikke desto mindre også sådan ret almindelig i cykelsport. Han har brækket kravbenet og flere ribben. Hvad tænker du om hans perspektiver i forhold til verdens største cykelløb, som jo er hans store mål for sæsonen?
Altså, det skal understreges. Jeg har jo ikke ligefrem en lægefaglig ballast til at kunne udtale mig om den slags. Jeg er blot uddannet historiker, så det er lidt ude for mit kompetenceområde at komme med en diagnose, fordi vi har at gøre med en mand, der har brækket kravben. Ja, men det kan være brækket på mange forskellige måder, og voldsomheden kan være forskellig. Og han har brækket ribben. Jeg har hørt nogen sige 7 ribben, men det har jeg ikke helt fået endelig bekræftet nu, synes jeg selv. Så hvor slemt det står til, det mangler vi stadig lige lidt at finde ud af, synes jeg. Så det er for tidligt at sige, men en ting kan vi sige. Vi kan helt klart sige, at hans forberedelser til Tour de France, de skal jo lægges om nu. At det bliver ikke den forberedelse, han havde tænkt med, han skulle nok have været i højdetræningslejr, og det kan godt være, at det må rykkes lidt. Og det er jo en vigtig del af forberedelsen nu om dage, at rytterne tager op og bor i 3.000 meters højde i en måned. Det bliver svært at nå det, samtidig at man også lige skal komme sig oven på de her skader. Så der er blevet lavet op i hans forberedelser. Hvordan han så kommer til at stå til Tour de France, det er det endnu for tidligt at sige noget om.
Vi ved, at Team Danmarks læge har sagt ja til at være med i Radio 4 morgen senere på morgenen. Så kan det være, at vi kan få den lægefaglige side af det der. Når du nu er historiker, så ved du også, at der er mange brækkede kravben i cykelsportens historie. Har du noget bud på, hvor lang tid tager det sådan normalt?
Det kan jo skifte meget forskelligt. Der var en ret vild anekdote forleden, hvor en rytter fra cykelholdet Arkea, han havde brækket kravbenet. Og man tænkte, nu skulle han være ude et par uger. Men så står han altså 12 dage efter på startstregen igen og klar til at køre cykelløb på ny. Det var vist ikke helt med hans gode vilje, at han kun skulle sidde ude 12 dage. Jeg tror stadig, det gjorde lidt ondt i kravbenet der. Men det eksemplificerer meget godt, at det kan gå ret stærkt med kravbenet, for det kommer tilbage igen. Det er også rent at træne med et brækket kravben. Det er de der ribben der, som er lidt mere bekymrende i min verden.
Det er nogle hårde hunde, de der etapeløbsrytter. Vi håber selvfølgelig det bedste for Jonas Vingegaard. Lægen i Team Danmark har jeg lige fået at vide af vores producer, Gustav. Han hedder Tøger Persson Krog, og han er med kl. 8.35 her i Radio 4 morgen. Rasmus Novak Franklin dækker cykelsport for Ekstrabladet, der er vært på den podcast, der hedder Føretrøjen, og hjælper os med at perspektivere det her voldsomme styrt, der skete i går. Tak skal du have, Rasmus.
Det dør så lidt. Fortsæt god dag.
Tak i lige måde.
I lige måde.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i dag kl. 13.05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
NATO kunne i den her uge fejre 75 års fødselsdag, og alliancen har aldrig stået stærkere end lige nu. Sådan lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
NATO er en stærkere alliance, end den længe har været. Det er den på medlemskredsen, nu hvor Finland og Sverige også er kommet med. Vi er oppe på 32 lande, og det er den også på landenes bidrag.
Og som de fleste nok ved, så er der sket en hel del med Forsvarsalliancen de seneste par år. Den 24. februar 2022, der invaderede Rusland Ukraine, og NATO har siden da ydet støtte til ukrainerne. I april sidste år blev Finland medlem af alliancen, og i marts i år, der fulgte Sverige trop. Og det er altså ikke kun Lars Løkke, der mener, at NATO står stærkere end nogensinde. Det mener man også i USA.
We have an alliance that we will celebrate in a couple of months in Washington. For the 75th anniversary summit, an alliance that is stronger, bigger, and more united than ever.
Sådan sagde USA's forsvarsminister, han hedder Antony Blinken i det her klip, og han sagde altså, at alliancen er stærkere og større og mere forenet end nogensinde. Peter Viggo Jacobsen fra Danmark er lektor ved Forsvarsakademiet, og han er enig i Blinkens analyse.
Det er rigtigt, at hvis man kigger på situationen og også ser på, hvad er det for en modstander, som NATO er oppe imod, altså Rusland, så står vi relativt stærkt, fordi Rusland er blevet svækket inde i Ukraine økonomisk og militært, samtidig med, at NATO gradvist bliver stærkere. Og når vi kommer ud på en 24-måneders horisont, så vil NATO være i retning af at kunne opstille 300.000 soldater med 30 dages varsel, og vil stort set kunne matche NATO, eller overmatche russerne på langt de fleste områder rent konventionelt, under forudsætning af, at alliancen holder sammen, og USA bakker op.
NATO står for North Atlantic Treaty Organization, som er det engelske udtryk. Hvis man siger det på fransk, som er det andet officielle sprog i NATO, så bytter man om på bogstaven, så hedder det O-T-A-N. Uanset om man kalder det det ene eller det andet, så er det altså en organisation, der i går fyldte 75. Den blev grundlagt 4. april 1949 i Washington. Dengang var der 12 lande, inklusive Danmark. Siden er alliancen altså blevet udvidet til næsten det tredobbelte. Peter Viggo Jacobsen siger, at Ruslands invasion på paradoksal vis har endt med at gøre NATO's magt endnu større.
Der er det at sige til det, at Ukrainekrigen for det første har betydet, at Sverige og Finland er kommet ind i alliancen. Alene Finland har en reserve på 285.000 soldater, som kan være klar på 30 dages varsel. Så man ser på den relative magtbalance i Østersjøregionen, der hvor vi bor, så er vi nu klart meget stærkere, end russerne var.
Den helt store spiller i NATO er USA, og der har også været diskussioner om, hvorvidt NATO-samarbejdet vil være lige så stærkt, når der kommer en ny præsident, eller hvis der kommer en ny præsident til november. Donald Trump er mere kritisk over for USA's sådan udenrigspolitiske militære engagement. Men uanset hvem der bliver præsident i USA, så vil NATO ikke være truet på kort sigt, lyder analysen fra Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet.
Altså uanset om det er Joe Biden eller Trump, der vinder det amerikanske præsidentvalg, så er der ikke nogen af dem, der vil trække sig ud af alliancen på den korte bane, hvis vi kigger 5-10 år ud i fremtiden, eller bare den næste præsidentperiode, som er 4 år. Ikke? Der er ikke nogen af dem, der vil trække USA ud af alliancen. Det, der kan være bekymrende for alliancen på længere sigt, det er, at hvis der kommer flere Trump-typer, efter hvis Trump skulle vinde, og der så kommer flere efter ham, der bruger mere krudt på at rive den amerikanske nation fra hinanden, end på at få den samlet igen, som Joe Biden har gjort en helhjertet indsats for, mens han har været præsident, ja, så tror jeg, at USA brænder sammen, som vi kender det. Og så kommer vi til at stå alene med russerne. Men hvis det først sker på den anden side af en 10-årig horisont, så har vi sådan set haft tid nok til at gøre os stærkt nok til, at vi selv kan håndtere russerne.
Peter Viggo Jacobsens vurdering, han er altså lektor ved Forsvarsakademiet.
Det her er Radio 4 Morgen.
Unge under 18 skal ikke anbringes på en social institution for kriminelle unge, som de ellers gør nu. De skal bag lås og slå. Sådan lyder planen i Sverige. Den borgerlige regering i vores naboland vil sammen med støttepartiet Sverigedemokraterne opføre ungdomsfængsler. Og de her ungdomsfængsler skal blandt andet bygges for at bekæmpe bandekriminaliteten, som jo har plaget Sverige de senere år. Og fængslerne skal bruges til unge mellem 15 og 17 år, der bliver dømt for alvorlig kriminalitet. Claus Bloch Thomsen er nordisk korrespondent hos Dagbladet Politiken, og han har skrevet om den her sag. Godmorgen.
Godmorgen.
De her ungdomsfængsler vil komme til at ligge som særskilte afdelinger i allerede eksisterende højsikrede fængsler for voksne kriminelle. Hvad er den her udmelding et udtryk for, når de her partier altså skruer bissen på over for de unge bandekriminelle?
Jamen, den er primært et udtryk for to ting. Den første ting er, at specielt i sommer, da det hele bragede i Sverige, om jeg så må sige, at der næsten på daglig vis skete enten et mord eller en bombeeksplosion i et hus eller en opgang, så chokerede det virkelig Sverige, at mange af gerningsmændene, specielt til de mord, der blev begået, faktisk var unge under 18 år, og nogle af dem altså var jo nærmest helt ned til 12-13 år. Og det viser, at banderne er enormt gode til at rekruttere helt, helt unge nye medlemmer, fordi de dermed kunne undgå at få en straf, som en voksen ville få, hvis de blev anholdt. Så de var på den måde, der var det en fordel for banderne at rekruttere folk, der var så unge. Og det chokerede sig Sverige, og derfor så besluttede den svenske regering at sætte hårdt mod hårdt og sige, jamen altså, vi skal bekæmpe bandekriminaliteten med at sætte flere i fængsel, herunder også at lave de her såkaldte ungdomsfængsler til unge under 18 år.
Hvad ved man ellers om de her unge, der er involveret i banderne, udover de sådan har været nyttige for de lidt mere voksne bandemedlemmer, fordi de ikke har kunnet straffes på samme måde som de voksne?
Jamen, det man ved, det er, at de sociale myndigheder næsten har spillet fallit. Det siger de stort set selv også. Fordi at myndighederne i Sverige har været altså har deres erfaringer og ekspertise med at håndtere folk, som måske er sådan 17-18 og deroppe efter. Og pludselig så var det altså en helt anden og meget yngre målgruppe, de skulle til at forholde sig til. Og det, der også er tilfældet, det er, at jeg ved ikke, hvor mange der har været rundt og set de her enormt store, specielt forsteder til de store svenske byer. Altså, de er jo enormt store, hvor det ligesom er en stat i staten eller en by i byen, hvor at dem, der bor der, ofte har deres helt eget moralkodex. Og der har det altså vist sig, at blandt de her helt unge, der er det stadigvæk, der bliver det opfattet som sejt at være medlem af en bande. Der er endda rapporter om, at nogle af de unge ligefrem aktivt selv har tækket om at blive med i en bande, og komme med i en bande, fordi at de så fik prestige blandt deres kammerater. Så det er også noget socialt, man skal bruge. Altså, det er et parallelt samfund, man er op imod, og hvor man nu skal gå ind og prøve at nedbryde det parallelt samfund ved så at sætte nogle af dem, der har begået de værste former for kriminalitet i fængsel.
Vi taler med Claus Bloch Thomsen, der er nordisk korrespondent hos Dagbladet Politiken, og vi taler om den her historie om, at svenskerne nu vil bygge sådan deciderede ungdomsfængsler til unge mellem 15 og 17 år. Claus, er de svenske fængsler og personalet i fængslerne uddannet og rustet til at tage imod de her unge? Fordi jeg tænker, det er jo også en lidt en socialpædagogisk opgave at få dem her på ret kurs.
Nej, det er de ikke. Altså, jeg var selv for nylig på besøg i et fængsel, der hedder Fosse, som ligger i udkanten af Malmø, som er sådan et højsikret fængsel, hvor at der sidder voksne bandekriminelle. Og det er også blandt andet i det fængsel, at der nu også inden for murene skal laves et ungdomsfængsel. Og det var en opgave, som de aldrig har haft før, og i forvejen er de meget stresset, fordi de svenske fængsler allerede er meget overfyldte på grund af bandekrigen. Så nu kommer der så den her ekstra opgave oveni. Og den svenske kriminalforsorg, kriminalvården, som det hedder på svensk, de har selv været ude at sige, jamen altså det her med, at vi skal nu også skal lave ungdomsfængsler, jamen det øger risikoen for, at vores kapacitetsbrist, som det hedder, bliver yderligere belastet. Så for de svenske fængselsmyndigheder, der er det her en kæmpe opgave, som de på en eller anden måde, oven i alle de andre mange opgaver, de allerede har nu, skal til at finde ressourcer til.
Den svenske regering har foreløbig bedt Kriminalforsorgen i Sverige om at sikre, at der fra 2026 er 100 pladser i de nye ungdomsfængsler, og at der fra 2027 er yderligere 150 pladser. Og Karin Schömiller, der er børneretsjurist i den svenske afdeling af organisationen Red Barnet, fortæller til din avis og til dig, at børn ifølge FN's børnekonvention skal frihedsberøves i kortest muligt tid, og at FN's børneretskomité har udtalt, at stater bør afskaffe at sætte børn i fængsel. Hun siger til Politikken, at Sverige indfører fængsling af børn, der går stik mod børnekonventionens intentioner og formål. Claus Bloch Thomsen, vi kender jo ellers Sverige som sådan et land, der sådan historisk set i hvert fald har bevæget sig sådan meget på dydens smalle sti, når det kommer til den her slags ting. Hvorfor bevæger de sig sådan nu ud på kanten af FN's børnekonvention?
Jamen, det er led i den her overordnede tendens, vi nu ser med, at den svenske regering sætter hårdt mod hårdt i bandekrigen. Altså, hidtil har den svenske regering nærmest en til en kopieret, hvad Danmark har gjort i forhold til at bekæmpe bander, for eksempel ved at indføre visitationszoner og give politiet udvidet efterretning eller efterforskningsmuligheder og sætte straffene op og den slags ting. Men nu kan man sige, at Sverige faktisk er i retning af at blive altså Europas strammere land og måske gå endnu længere, for eksempel med det her med ungdomsfængsler, fordi i Danmark, der har vi jo stort set ikke det. Vi har et fængsel, hvor der er nogle ganske få pladser til unge, men ellers så kommer kriminelle unge jo i Danmark for eksempel på sociale institutioner. Det samme gør de stort set i Norge. Så det her, det er faktisk et land eller et skridt, der bringer Sverige mere i front som et strammere land, end hvad vi har været vant til tidligere.
Jeg tror, svenskerne på et tidspunkt har omtalt sig selv som sådan en slags humanistisk supermagt, og de tog masser af flygtninge, der stort set alle andre lande havde lukket grænserne for flygtninge. Kan man sige, Claus Bloch Thomsen, at der simpelthen også sådan i den svenske befolkning er en mentalitetsændring i forhold til udlænding?
Jeg tror, man kan sige det på den måde, at der er en splittelse i befolkningen, fordi at der er helt klart en stor del af befolkningen, som støtter op om regeringens linje her, altså hvor at de føler sig utrygge og siger, at det er gået for vidt. Altså vi kan ikke have et samfund, hvor at altså 17-årige skyder andre 17-årige, og der springer bomber i folks boligopgange. Og der må gøres noget, og vi har været for naive, og integrationen virker ikke. Den fløj er der helt sikkert i det svenske samfund, og den er også meget stor. Men der er også en anden fløj, som siger, at det her det er mere et socialt problem, og det er ikke måden at bekæmpe det på ved at indføre hårde straffe, det er mere ved at gå ned og prøve at finde ud af, hvad det er, der er grundårsagerne til, at det her sker. Så der er en splittelse, og hvilken fløj, der er større, altså der er den største, det er umiddelbart svært at vurdere. Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, at Sverige blot er splittet i to forskellige opfattelser af, hvordan man håndterer det her.
Tak skal du have, Claus Bloch Thomsen.
Det var slet. Ha' en god dag.
Ja, i lige måde. Og Claus Bloch Thomsen er altså nordisk korrespondent for Dagbladet Politikken, og det her var en historie om, man i Sverige har planer om at bygge ungdomsfængsler til bandekriminelle.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det skal nok komme til at ske, at nogen sender en sms om cirka en time, hvor vi har en interessant debat mellem to unge mennesker fra hver sin ende af det politiske spektrum. Ham, der sparker den i gang, han hedder Christian Holst Vigilius og er konservativ ungdomsformand. Han har skrevet en klumme, den er bragt i Information, og den handler om, hvorvidt den her kritik af den toksiske maskulinitet, den er gået for vidt. Nu bliver det meget akademisk, men det er jo i den sidste ende sådan den der ligestillingsdebat, som nogen mener er kommet for langt. Mm. Jeg kan lige citere noget af det, han skriver. Jeg er overbevist om, at unge mænds holdninger til ligestilling er udtryk for en akkumuleret frustration over mange år, hvor klassisk maskuline idealer og normer er blevet problematiseret og til sider endda demoniseret, siger han, og refererer blandt andet til, at Liberal Alliance, som jo ikke er sådan en feministisk parti ligefrem, jo vandt skolevalget i 2022, og en efterfølgende meningsmåling afslørede, at hver femte unge mand synes, at ligestillingen er gået for langt.
Han kommer ikke til at være alene, vel?
Nej, nej. Han skal nok få modspil fra den anden side af sagen. Det er Nicoline Prehn, som er rød. Og det her, det bliver både rød mod blå, og det bliver mand mod dame. Og det bliver måske også nyt mod gammelt i nogle sammenhænge.
Mange spændende kryds.
Ja, det er der nemlig. Og det her, det er jo altså i virkeligheden spørgsmålet om, er ligestillingen løbet for langt? Og betyder det, at man bliver demoniseret, når man er sådan en rigtig maskulin mand? Det er meget akademisk, som jeg får det præsenteret. De skal nok få det ned på jorden, men hvis du allerede nu har noget på hjertet, som vil lyse op i den debat, så ved du forhåbentlig, at du kan skrive til os på nummeret 1424 med din mobiltelefon.
Og debatten, det er cirka 7:30. Lige nu er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Israel åbner nu midlertidigt for grænseovergangen Erez, for at mere nødhjælp kan komme ind i Gaza. Det oplyser Israels regering ifølge nyhedsbyrået AFP og israelske medier. Det fremgår umiddelbart ikke, hvor længe grænseovergangen mellem Israel og Gaza forbliver åben. Men meldingen kommer få timer efter, at USA's præsident Joe Biden advarede den israelske regering om at fortsætte sin operation i samme rille i Gazastriben, efter at 7 nødhjælpsarbejde der mistede livet i et israelsk luftangreb. Israel må ændre politik, lød det fra Biden. Og hvis ikke Israel ændrer politik, så gør USA, som historisk set har været Israels tætteste allierede, lød det. Det er ikke nok med en ny forsvarschef, for problemet er strukturen omkring ledelsen i forsvaret. Så lyder det fra forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen. Sofie Levering fortæller.
Forsvarsordføreren peger på, at alle de sager, der har været den seneste tid, sandsynligvis skyldes strukturen omkring ledelsen af forsvaret. Det er strukturen, den er gal med, fordi det er svært at placere et ansvar, siger Alex Arntzen. Han mener, at forsvarschefen skal gøres mere uafhængig ved at give ham mere ansvar tilbage, lyder det. I dag er forsvarschefen ansvarlig for det uniformerede personale i Danmarks hær. Men eksempelvis materiel, kaserner og den økonomiske styring hører under forskellige styrelser, som alle refererer til Forsvarsministeriets departementschef og altså ikke til forsvarschefen. Alex Arntzen nævner, at han har oplevet, at forsvarets ledelse ikke tør sige det, der skal siges, fordi de er blevet en del af departementet.
Alex Arntzen kalder frigatsagen for en øjenåbner, hvor ansvaret blev skubbet frem og tilbage. Hvis du er på udkig efter et nyt hus, så er der masser at vælge mellem i øjeblikket. For antallet af huse til salg er på det højeste niveau siden 2019. Ved indgangen til april i år, der var der flere end 34.400 villaer og rækkehuse til salg på landsplan. Og det er en stigning på 4,8% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er offentliggjort her til morgen. I løbet af forårsmånederne, der plejer der også at komme flere boliger til salg. Men en stigning på knap 5%, det er alligevel i den høje ende. Det siger Birgit Detz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Når vi ser på stigningen i antal boliger til salg, så ligger det på et højt niveau. 5% er mere end det, vi plejer at se. Det vi så også skal tænke på, det er, at boligudbuddet det faldt i forbindelse med corona, og siden januar 2022 deromkring, der har vi set, at der er flere og flere, der har haft deres hus til salg.
Køberne har også fået flere lejligheder at vælge imellem. Her er antallet steget 1,6% siden begyndelsen af marts, og det betyder, at der nu er knap 7.700 ejerlejligheder til salg på landsplan. Landsindsamlingen for børns vilkår har endnu engang nået et rekordhøjt beløb. Samlet blev der hentet 16 millioner kroner ved landsindsamlingen den 17. marts. Det er det højeste i de 8 år, hvor indsamlingen er blevet afviklet. Sidste år lykkedes det organisationen at indsamle 15,3 millioner kroner. Vi er stået op til en dag med skydevejr, som starter tørt, men i løbet af dagen kommer der mere udbredt regn vestfra. Temperaturer i dag mellem 8 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Godmorgen og velkommen. Det er fredag. Det kan man glæde sig over.
Ja, det er fredag. Det er skønt. Snart weekend.
Vi får også en glad mand med om cirka et kvarter. Han hedder Frederik Oldenburger og er arkeolog ved Museum Vestsjælland. Til hans store glæde er selveste Alexander den Stores ansigt dukket op i jorden på en mark nær Ringsted. Fundet af 2 amatørarkeologer. Det er en positiv nyhed.
Det er da dejligt.
Kan man sagtens bruge sådan en fredag.
Ja, det kan vi sagtens bruge.
Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Møgsagerne står i kø i det danske forsvar, men hvorfor er det egentlig, at de dårlige sager bliver ved med at hjemsøge forsvaret? Ifølge flere med tæt tilknytning til forsvaret skal en væsentlig del af svaret på det her spørgsmål findes i en organisationsændring, man lavede tilbage i 2014. Sådan lyder det blandt andet fra Christian Witt, der var forsvarschef mellem 1996 og 2002, og ham talte vi med i går.
Det er konsekvensen af en meget uheldig organisering af den øverste ledelse i forsvaret. Der regner jeg så ikke kun forsvarschefen og forsvarskommandoen, men de styrelser, som man oprettede tilbage i 2014, hvor man jo delegerede ansvaret for det samlede forsvar ud, sådan at forsvarschefen jo i dag faktisk ikke er chef for hele forsvaret. Han er kun chef for operationer og for uddannelse af soldater. Det har været en afgørende svaghed, og det, jeg vil nærmest sige, det ser ud som om det er ustyrligt, fordi langt de fleste af de sager, som man jo kalder sager i forsvaret. Det er sager, der hører hjemme i Forsvarsministeriet.
Sådan lød det altså fra den tidligere forsvarschef Christian Witt. I 2014 blev forsvaret altså grundlæggende lavet om af den daværende forsvarsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet. Og beslutningskraften blev i høj grad samlet i Forsvarsministeriets departement, så man fik en strammere politisk styring. Jesper Korsgaard Hansen, han er formand for Centralforeningen for Stampersonel, der er forsvarets største fagforening. Godmorgen.
Godmorgen.
Christian Witt kalder det her meget uheldigt, det man skabte i 2014, altså da man lavede om på hele organisationen i forsvaret. Du kalder det for et monster. Hvorfor?
Jamen, nu har jeg ikke en dybere indgående kendskab til den organisering, der er, teoretisk, men når man kigger på systemet udefra, og det, jeg har kendskab til det, så er det svært at finde et sted, hvor man kan placere et ansvar. Det har jeg også drøftet med departementet flere gange i forhold til min rolle som næstformand i vores samarbejdsudvalg. Så det der med at have et entydigt ansvar et eller andet sted, det er svært at finde.
Og hvad betyder det egentlig, at det er svært at finde et entydigt ansvar et sted?
Jamen det betyder jo, at man bliver kastet rundt imellem flere styrelser og forsvarskommandoer, og sådan før man får en eller anden indtryk af, at der er nogen, der tager et ansvar. Og det kan man jo også se på det, som vi ser i dag, at det er ret tydeligt, at der mangler styring.
Mm. Men da Nick Hækkerup lavede den her ændring, så sagde han blandt andet, at han ville gøre op med sådan et oberst hakkelforsvar med henvisning til en meget egenrådig oberst fra TV-serien Matador. Var det egentlig ikke en meget god ambition at modernisere forsvaret og ligesom sige, at det skal ikke kun være folk sådan med høj militær rang, der bestemmer?
Nej, men det er slet ikke noget med det at gøre, men der går man bare fra den ene yderlighed til den anden, efter min vurdering. Så det kan godt være, at man har haft et ønske om at få noget mere styring. Jeg husker det fra den gang, der var jeg nemlig også med, at det handlede nok mere om økonomien, men her er man nok gået lidt for langt.
Vi taler jo om det her på grund af de seneste dages udvikling i forsvaret, og senest er forsvarschefen jo altså blevet fyret. Det skete oven på skandalen om, at man har sendt en fregat til Det Røde Hav med systemsvigt og defekt ammunition. Men der har været mange dårligere sager i forsvaret. Sidste år der kritiserede Rigsrevisionen Forsvarsministeriet for ikke at have styr på, hvad der egentlig er sket med alle de ekstra milliarder, som forsvarsområdet fik tildelt i årene fra 2018 til 2023. Og så er der også sagen om det, man har kaldt hærens knytnæve, en brigade på 4.000 mand, der ikke som planlagt bliver klar til 2024, altså i år, men først er klar i begyndelsen af 2030'erne. Og så er der Elbit-sagen, der i sommer førte til en hjemsendelse af den daværende departementschef i Forsvarsministeriet, og som nu overskrider budgettet med op mod 1 milliard kroner. Det hørte vi forleden dag. Og her fik folketingsmedlemmer det indtryk, at de i købet af israelske Elbit-missiler var under et stort tidspres, altså tidligere, for at kunne købe våbne. Man sagde ja til handel på få timer, men efterfølgende viste det sig så, at det her tidspres, som man blev præsenteret for, har været overdrevet. Og lige nu der taler vi med Jesper Korsgaard Hansen. Han er formand for Centralforeningen for Stampersonel, der altså er forsvarets største fagforening. Har alle de her dårlige sager, Jesper, har de noget med organiseringen af forsvaret at gøre?
Det er jo svært at sige. Altså, man kan ikke entydigt sige, at det her med den organisering, at det er skyld i alle de sager, der er. Der var også sager førhen, det vil jeg bare sige. Mm. Men det er jo klart, at den styring, der jo mangler, det er jo i toppen. Altså, hvis ikke forsvarschefen ligesom styrer de ting, der er internt i forhold til, nu hedder det jo ikke styrelse, dengang han havde det, så er der jo nogle andre, der skal gøre det. Og hvis ikke det er departementet, hvem er det så, der sådan styrer på tværs? Så man kan ikke sige entydigt, at det er sådan, at den her styringsmodel ikke har genereret de her. Nej, de har nok været der alligevel, men man kunne bare styre på en anden måde. Der er jo nogen, der skal styre, og det kan ikke være den enkelte styrelse eller kommando alene. Der skal ske noget andet, og det er det, jeg synes, der mangler.
Og hvem har egentlig magten så? Hvem bestemmer mest i forsvaret? Er det forsvarsministeriet eller ministeren, eller er det departementschefen i forsvarsministeriet, eller er det forsvarschefen? Altså, hvem sidder med magten, som det ser ud lige nu?
Det er jo svært at sige. Lige nu, efter det her, der er sket, så har man nok trukket ret kraftigt ind til embedsmændene i forhold til også den model, man har i forhold til en koncernstyringsdirektør. Men altså... Det er svært at se, hvor det ansvar det ligger henne, og der bliver man altså nødt til at gøre noget, som er mere entydigt end det, man ser i dag.
Mm. Det var som sagt Nick Hækkerup, der som forsvarsminister omorganiserede forsvarets struktur. Men hans partikollega Trine Bramsen, der var forsvarsminister mellem 2019 og 2022, hun havde angiveligt planer om at tilbagerulle en del af det her embedsværk, der blev skabt i 2014, og så var det faktisk så langt, at medarbejdere i forsvaret var blevet orienteret om det. Men så mistede Trine Bramsen jobbet som forsvarsminister.
Jamen, jeg tror ikke helt, det kun var, fordi hun mistede jobbet, men jeg tror, hun mistede muligheden. Jeg ved ikke, hvad der skete internt, men jeg har i hvert fald blevet orienteret om, at der ville ske noget. Ikke måske, man lagde det hele sammen, men der var enkelte styrelser, man godt ville lægge ind under forsvarschefen igen. Det var tankerne, men det nåede aldrig så langt, for så stoppede det. Og det var, der kan jeg jo også sige, at i hvert fald for CS, der var det en glæde, hvis vi kunne komme der tilbage, hvor i hvert fald personalestyrelsen og FMI kunne komme ind under forsvarschefen igen, fordi forsvarschefen er jo største bruger af det omkring personale, altså HR, og det, der foregår i FMI. Så det vil give rigtig god mening, men det skete desværre ikke.
Men tror du, man kan gøre det nu, altså lave radikalt om på det her system?
Jamen, jeg tror, man bliver nødt til det. Altså, hvis man gerne vil have ro i forsvaret. For det første, så skal der skabes den tillid, som vi alle sammen, ikke alle sammen, som politikerne efterspørger. Og her vil jeg gerne sige, at der har været fuld tillid til den afgåede forsvarschef. Der er ikke noget med, at der har været mistillid internt, vil jeg gerne sige. Men når politikerne har mistillid, så bliver man nødt til at genskabe det, og så bliver man altså nødt til at se på organisationen. Og det skal, jeg vil ikke sige, at det skal gå hurtigt, men det skal i hvert fald være noget af det første, man gør, således at vi kan komme videre med en organisering, der er mere ensartet.
Mm. Vi taler med Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonel. Nu har vi talt sådan, det bliver sådan lidt internt forsvarsagtigt, men det er jo et forsøg på at give nogle forklaringer på, hvorfor at forsvaret for tiden ser ud, som om der ikke rigtig er styr på tingene. Men lad os lige prøve at vende det et andet sted hen, Jesper, fordi vi har de seneste måneder hørt rigtig meget om, at Danmark står i en helt ny sikkerhedspolitisk situation efter invasionen i Ukraine. Kan vi egentlig være trygge ved, når vi hører om alt det her, at der er styr på forsvaret, at det virker som om, der ikke er styr på det basale? Kan vi egentlig som danskere være trygge?
Der vil jeg bare sige ja. Men vi kan ikke være tilfreds med det, vi ser og det, der sker. Det kan vi overhovedet ikke være tilfreds med. Og der vil jeg bare sige, det er ikke den almindelige ansatte i forsvaret, der er en del af det her. De arbejder hver evig eneste dag hårdt derude for at få tingene til at hænge sammen. Det er politisk, det er ledelsesmæssigt, altså departementet, forsvarskommandoen. Der må man se at få styr på det. Vi kan ikke være bekendt at opføre os på den måde, som vi gør. Og jeg placerer ikke et ansvar i forsvarskommandoen eller ministeriet eller politikerne, fordi jeg tror, svaret det ligger et eller andet sted midt imellem. Fordi når det handler om Elbit-sagen, så er det jo ikke kun en forsvarskommandosag. Så er der FMI, så er der politikerne, som startede det her. Vi skal jo huske, at der gik en minister og en departementschef på den. Så der sker altså nogle ting, hvor man lægger ansvaret et eller andet sted hen og siger, nu skal vi forsøge et eller andet. Men jeg kan godt forstå, hvis ikke man har tillid til den siddende chef, så må man skaffe sig den tillid ved at skille sig af med chefen. Men så kommer der en ny chef, og så kommer der måske til at ske det samme igen. Man bliver jo altså nødt til at gøre noget for at skabe den tillid, der gør, at det ikke ligner et eller andet showroom, det her for gakket gangarter, var jeg lige ved at sige. Der bliver man altså nødt til at gøre noget.
Men du fastholder altså, at også almindelige danskere, som tænker, eller i hvert fald mere for tiden, tænker på landets sikkerhed, end vi har gjort før, at vi kan være trygge og gå roligt i seng om natten.
Ved du hvad, der er så mange dedikerede medarbejdere ude, og mine medlemmer og chefer ude i forsvaret, de styrer fuldstændig, det kan man roligt gøre. Men det, der sker, det er jo, at det øvre dæk, som jeg siger, de ødelægger jo hele tiden det omdømme, som vi andre prøver at bygge op. Og det er jo det, der er problemet. Altså, vi kan jo lige komme op til overfladen, så bliver vi trykket ned igen på grund af at en eller anden dårlig sag, og det kan jo ikke blive ved.
Sådan sagde Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonale. Tak skal du have.
Velkommen.
Klokken den er 6:44.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Fodbold er verdens mest populære sport at kigge på. Der var 1,5 milliard mennesker, der så VM-finalen mellem Frankrig og Argentina, for eksempel. Men når det gælder om selv at spille fodbold, så er det en sport i tilbagegang. Seriefodboldklubberne i Jylland har for eksempel mærket en kæmpe tilbagegang. De sidste 27 år er der forsvundet 1000 herre senior hold. Den historie har TV MidtVest offentliggjort, og i øvrigt også peget på nogle af årsagerne. Vi har her på Radio 4 talt med Bent Clausen, der er formand for DBU Jylland, og han kommer med nogle bud på, hvorfor der er færre, der dyrker bredde fodbold.
Det handler jo blandt andet om, at der er en vandring fra de lidt mindre samfund til de større samfund. Det handler om, at der er rigtig mange tilbud nu til dags, og der er kommet flere tilbud i løbet af de sidste 27 år. Så der er faktisk rigtig mange årsager til det.
Her i år var der 1389 dame- og herre seniorhold under DBU Jylland. Og på landsplan er fodbold også stadig den sport, som flest dyrker i foreninger. Der er næsten 400.000 medlemmer af de forskellige klubber. Man har i DBU Jylland for eksempel været nødt til at slå serie 5 og serie 6 sammen. Altså de to laveste rækker i breddefodbolden. Det har man gjort for at få kortere kørselsafstande og for at gøre det mere attraktivt for de voksne at vælge fodbolden til. Men der er flere ting, der stadig gør det svært.
Vi vil da rigtig gerne have, at der er flere seniorspillere, der vælger fodbolden til, altså træningsfodbolden. Det betyder, at vi skal gøre os umage, både i DBU Jylland og i de andre lokale unioner og i klubberne, for at gøre noget for de unge mennesker. Vi kan jo blandt andet se, at det kræver mellem 24 og 33 spillere. Det har vi lavet nogle statistikker på at stille et 11-mod-11 hold. Og sådan var det ikke før i tiden. Der skulle man måske have en 13-15 stykker for at stille et hold. Så det er ligesom om, at der er noget med afbud og så videre, der er blevet mere normalt, at man melder afbud til nogle kampe, når man skal noget andet. Der er ikke den samme tilgang til det, som der var tidligere. Og det er vi jo bare nødt til at indrette os efter. Det er jo samfundstendensen, at man har mange ting, man gerne vil. Og det er jo fair nok. Så skal vi bare indrette vores tilbud efter det.
Bent Clausen, som er med her, han er altså formand for DBU Jylland. Han har talt med vores kollega på Aftenradio her på Radio 4. I anledning af, at man er gået tilbage i antallet af herre seniorhold med næsten 1000 hold i forhold til for 27 år siden. Det passer meget godt med den tid, hvor folk har fået smartphones og alle de andre muligheder, der er, påpeger Bent Clausen her. Og et af initiativerne fra DBU Jylland er altså, at man har slået de to lavest rangerede rækker til 5 og til 6 sammen. Og så er der andre idéer.
Det handler om mange steder, det er jo, at der er nogle ildsjæle, der siger, at nu skal vi lave et godt fodboldfællesskab her i vores by eller lokalsamfund, fordi det er med til at skabe et godt fællesskab. Og så vil jeg også sige, at vi har også rigtig mange, der når de kommer tilbage fra efterskole, så stopper de med at spille fodbold. Og der kan vi se en tendens til, at der er også nogen, der siger, nu vil vi gerne samles de her unge spillere om et fællesskab, og så spiller vi fodbold i weekenderne og træner måske lidt mindre, men vi spiller fodbold i weekenderne eller om aftenen. Så der er nogle ting, som vi klart kan gøre for at gøre det attraktivt at spille fodbold. Fordi med de der 1200-1300 hold, vi har, så er der stadigvæk rigtig mange, der spiller fodbold hver eneste weekend.
Bent Clausen er altså ikke bekymret for, at seriefodbold er på vej ud.
Der er stadigvæk rigtig mange, der spiller hver weekend. Men som jeg siger, vi skal jo gøre noget for at få de unge mennesker, der gerne vil spille turneringsfodbold, til at fortsætte at ville det. Men vi har jo også igennem tiden prøvet at finde på nye ting. For eksempel har vi noget, der hedder fodboldfitness, hvor man ikke spiller turneringsbold, men spiller eller træner på mindre baner og får glæden ved fodbolden og fællesskabet på den måde. Så det er jo også med til at trække nogen ud af turneringsfodbolden, fordi de hellere vil noget andet. Men der har vi så nogle andre tilbud, vi kan tilbyde.
Bent Clausen er formand for DBU Jylland. Du hører Radio 4 morgen klokken 11:07.
Mirko, Simon Gang, er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump?
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er de facto blevet cancelled.
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Et lille bronzebeslag. Det er under 3 cm. Men det er også kæmpestort, for det har Alexander den Stores ansigt på sig. Det er dukket op i jorden på en mark nær ved Ringsted, fundet af 2 amatørarkeologer med metaldetektorer. Det er en historie, som TV2 Øst har fortalt, og vi har i den anledning inviteret dig til at tale med os om det. Freja Goldenburger, arkeolog ved Museum Vestsjælland. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Beskriv lige det her beslag lidt bedre og grundigere, end jeg gjorde.
Jamen, det er en lille bronzeskive af blyholdig bronze med en diameter på 2,6-2,8 cm. Og på forsiden er det et lille portræt, altså et ansigt, som man ser forfra, af en forholdsvis ung mand med bølgende hår og vaderhorn. Og man kan se nogle rigtig fine detaljer i de små individuelle hår, kan man sige, og man kan se sådan nogle mandelformede øje.
Altså vaderhorn og bølgende hår. Og dermed mener I at kunne genkende Alexander den Store, som overtog magten i det gamle Makedonien 336 år før vores tidsregning. Hvordan kan I kende ham?
Jamen, det er meget typiske attributter, hvormed han bliver gengivet. Altså det bølgende hår, det er simpelthen det store symbol for sådan en løvermanke, fordi den makedonske kongefamilie dengang, de så sig selv som efterkonger kommer af en græske savnhelt Herakles, som ofte bare et løveskind, eller bliver afbildet med sådan et mytologisk løveskind. Og vaderhornene, det er også en form for guddommeliggørelse. Altså Alexander den Store og folk omkring ham og efter ham, de anså ham jo som en gud. Og vaderhornene, de står, altså de er symbol for guden Zeus Amon, som jo er en blanding af den græske øverste gud Zeus og den egyptiske gud Amon.
Og han havde også fart på Alexander den Store, da han tog magten som 20-årig. I løbet af 13 år så erobrede han kæmpe landområder. Han blev leder af Grækenland og farao af Egypten og konge af Persien. Og så døde han som 32-årig. Og nu er han altså fundet i form af et bronzebeslag i en mark ved Ringsted. Hvordan er han havnet der, tror du?
Jamen, det har noget at gøre med romeriet i virkeligheden, fordi det var mange hersker efter Alexander den Store, som gerne vil identificere sig med ham, og gerne vil låne lidt af hans storhed. Og omkring år 200, så er det en kejser, der bestemmer i romeriet, og han hedder Caracalla. Og han ser sig selv som en reinkarnation af Alexander den Store. Og han bliver så også afbildet som Alexander den Store. Og inden for romeriet er det også byer, der begynder at præge mønter med afbildning af Alexander den Store. For at ære deres kejser Caracalla, som ser sig selv som Alexanders reinkarnation. Så man skal roligt regne med, at på det tidspunkt er der ret mange afbildninger af Alexander den Store i den ene eller form i omløb inden for romeriet. Og så er det nok i den forbindelse kommet op til Danmark, fordi der har været meget interaktion mellem det fri Germanien og romeriet på det tidspunkt. Og faktisk kender vi også til et tilsvarende fund fra det berømte våbenoffer fra Illerup Ådal ved Skanderborg, som vi så meget nøjagtigt kan datere omkring 200. Og der kan man se, at, at sådan en, altså en lille skive, den nok har siddet på, på enten måske et, altså et skjold, som en, en slags bønteskive. Og det, det interessante er, at, at Caracalla, når man ser på, hvordan han selv bliver afbildet på mønter og medaljoner, så kan man se ham stående med, med lanse og sværd og skjold, og så bryder hans skjold faktisk, altså så kan man se et lille portræt af netop Alexander den Store på hans egen skjold, på hans mønter og medaljoner. Og derfor er det meget interessant, at vi nu i Danmark så finder altså en skjoldbeslag, altså i hvert fald den fra Illerup er så skjoldbeslag, og den der fra Ringsted.
Okay.
Muligvis skjoldbeslag, det kan også være et våbenbælte, men det er derfor, det er interessant, at vi så finder den her i virkeligheden på en måde. Ikke?
Okay. Og vi, det er jo i den sammenhæng amatørarkæologerne Finn Ibsen og Lars Danielsen, som har været ude med detektoren og fandt det her lille stykke ja, beslag, om det stammer fra et bælte eller et skjold, er så svært at afgøre. Men er det et tegn på, at der har været en eller anden form for slag der? Det ser jo sådan for mig nogen med skjolde og to hære, der støder sammen på marken ved Ringsted. Eller hvad? Hvordan er det havnet der?
Altså, det er det umiddelbart ikke tegn på, så altså, det er et løsfund. Men det er det jo ved Illerup, må man sige. Der har det været 10.000 af mennesker, der har været oppe at slås. Og der har været offeret rigtig mange våben. Og beslaget for Illerup er jo både i form og størrelse næsten mere end det vores fra Ringsted. Den fra Illerup er bare sådan lidt flotte, udarbejdet i forgyldt sølv. Og vores er så støbt i bronze, men den har selvfølgeligvis også set mere pæn ud dengang, fordi nu er den iret helt grøn.
Jeg glæder mig til at se den. Jeg ved, man kan se den fra lørdag den 13. april på Ringsted Museum. Frederik Oldenburger, tak skal du have, fordi du vil beskrive det her fund.
Ja, undskyld. Det er kun på lørdag den 13. Det er et engangs arrangement, og der holder jeg også oplæg omkring fundet.
Jeg skal nok være der.
Vi ses. Ja, det er fornemt.
Godt.
Tak.
Hej.
Det her er Radio 4 morgen.
Ja.
Så kører toget.
S-toget.
Nå, det er S-toget.
Ja. I den forgangne uge, der har S-togene fyldt 90 år.
Nej.
Ja, og det bliver fejret i morgen. Du kan komme ud og køre gratis med S-tog i Københavnsområdet, hvor S-togene altså kører.
Det er der nogen, der gør hver dag, har jeg lagt mærke til. Men,
altså køre gratis eller køre med S-togene? Ja, det er der jo nogen, der gør. Det er altså 90 år siden, og den første strækning, det var mellem Frederiksberg og Klampenborg. Og udover gratis rejser med S-tog på lørdag, altså i morgen, så kan du også... er du i København i weekenden?
Ja.
Godt, så kan du tage ind på Københavns Hovedbanegård, der kan du høre musik. Og hvis du er på en af stationerne, så kan du komme ud og få en lille hindbærsnitte, der bliver delt ud i anledning af 90-års fødselsdagen.
Jeg holder meget af at køre med S-toget faktisk, men jeg har altid synes, at det var togturen som sådan, der var det fede. Jeg har altid, at det, når man tager toget ud og gør det der hverdagsfænomen til et eller andet noget særligt, så bliver det pludselig lidt underligt. Det er jo der poesien, den ligger jo i det hverdagsagtige. Du sætter dig mellem mennesker, der er på vej i alle mulige retninger, og kigger ud af vinduet, og så ser du noget opland. Og ja, jeg kan rigtig godt lide det, men jeg gider ikke have det i hindbærsnitter der.
Hvorfor ikke? Du bare sidder og være almindelig hverdagsagtig.
Ja, det er sådan lidt naturelagtig tilgang til det.
Nå.
90 år, og den første gik fra, hvad sagde du?
Frederiksberg, til Klampenborg. Og på almindelige hverdage, nu får du lidt trivia, hvis du har lyst, der er der 350.000 rejsende med S-togene, og de største rejsedage er der over 400.000, og det er på kulturnatten, Black Friday selvfølgelig, og på de store julefrokostdage.
Det er jo lidt en first mover ting med, altså de er jo eldrevne. Og det, altså for eksempel de der lange strækninger fra op igennem Jylland, fra Fredericia op til Aarhus og Aalborg og den vej der, har man jo endnu ikke fået sat nogen køreledningsmaster på endnu. Så på den, altså de der uger, jeg ved ikke om de kørte på strøm fra starten af, men det er da...
Det tror jeg ikke.
First mover-agtigt.
Ja, first mover-agtigt. Skal vi også lige have med, hvorfor det hedder det S-tog?
Ja, det har jeg faktisk aldrig fået at vide.
Det står ikke for noget bestemt.
Ja, come on.
Jamen det er rigtigt, men det er højst sandsynligt inspireret af det tyske S-Bahn.
Og hvad står det for nede i Tyskland, hvis jeg så må spørge
det? Der står det for Startbahn.
Altså start som i by?
Ja, bybane. Og navnet fandt man frem til gennem en rundspørg i Politikken 17. februar 1934. Spurgte man læserne i Politikken, hvad skal den hedde, de her fine nye tog, og det blev så til S-tog. Og det var nok også det bedste forslag, fordi man var påvirket af, at der allerede hang de her karakteristiske sekskantede skilte med vingehjul og et S på. Og det her S, det stod egentlig på det tidspunkt bare for, her lå en station. Og så kom det til S-togen. Tillykke til S-togen, 90 år.
Ja, kæmpe tillykke. Du har jo selv fast bopæl i hovedstaden. Har du en favoritrute? A, B, C, D, E?
Åh, jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg bor tæt. Jeg ved ikke, hvad de der... Jeg ligger
eller favoritstation så?
Jamen, jeg bor meget tæt på Østerport, og alle S-tog stopper på Østerport, så jeg sætter mig bare ind i det S-tog. Ja, på nær, ja. Så er der sådan
på nær linje F, ja.
Ja, præcis. Så jeg lægger ikke mærke til, hvad det hedder. Ja, min favoritstation er Østerport, og det er altså ikke bare, fordi jeg bor tæt på. Det er en meget, meget smuk, gammel station, som er blevet restaureret for nylig.
Hele mænd, hvor kom vi dog ned i historiens dybder der? Først med et bronzespænde fra Alexander den Stores tid, og siden med S-togene, som fylder 90. Det er godt. Der er hindbærsnitter for folk i hovedstadsområdet, hvis man er til den slags. Der er også problemer i forsvaret på den anden side af klokken 7.
Ja.
Det er ikke gået over.
Så er vi tilbage til nutiden.
Ja, eller faktisk til i går, hvor et harpunmissil på fregatten Niels Juel var i fare for at ryge af. Den historie vil vores kollega fra frontlinjen, Kasper Junge Vester, hjælpe os med om kvarter.
Lige nu der er klokken blevet 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.